Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Labas vakaras, malonus Marijos radijo klausytojai. Šį vakarą kalbėsimės apie natūralų šeimos planavimą, natūralų šeimos pažinimą, taip, ir na, bandysime aiškintis, kokiegi čia mitai apie tai, kokia yra tikrovė. Ir šį vakarą laidoje turiu 2 viešnes. Noriu jas iš karto nedeltamas jums ir pristatyti. Tai yra Akvilė Esmantienė, akušerijos ginekologijos gydytoja rezidentė, ir Giedrė Aukščiūnienė, Kauno arkivyskupijos šeimos centro direktorės pavaduotoja. Ji taip pat koordinuoja atnaujintą sužadėtinių rengimo programą. Pradėsime nuo to natūralaus šeimos planavimo, ne? Jis kažkaip, tai man visą laiką natūralaus šeimos planavimas, tai taip skamba kažkaip truputėlį, kaip čia pasakyti, tarsi iš praeito amžiaus. Tokia kažkokia tai atgyvena, net nežinau, toks babučių metodas kažkoks tai. Maždaug pagal medžius arba pagal kažką tenais veikiama, viskas principai kažkokie neaiškus, iš kažkoks iš vis miglotas yra ir iš vis, man atrodo, jisai visiškai yra neveiksmingas, nes tie, kurie naudoja NŠP, paprastai jie turi daug vaikų ir čia kažkoks nesusipratimas, ne? Tai vėlgi aš tokius išsakau netarsi tokius mitus ir mes pabandysime jos po truputėlį griauti, šnekėti, kas iš viso yra tai tas NŠP ir kodėl apie jį reikia šnekėti, gal yra kažkokių kitokių metodų, ne? Nes galų gale gyvename kosmoso amžiuje, ne? Šitokia pažanga technikos gydytojai daro stebuklus, na, gal ne visada, bet tikrai medicina yra pažengus labai labai toli. Ir kontraceptikai šiais laikais irgi, na, sako, labai saugus. Ir gal čia irgi kažkokių tai galima alternatyvų tokių daug geresnių pasieškoti. Kokiegi vis dėlto, nu, vat, jeigu taip pradėti nuo to, kad kodėl NŠP, o ne koks nors, nežinau, kokia nors, pavyzdžiui, kontracepcija, ne?
Tai visų pirma, labas vakaras. Iš tikrųjų, pažiūrėjote visą puokštę mitų apie NŠP ir pasidžiaugėt mūsų dabartiniais pasiekimais. Tuos du dalykus galime sudėti vieną ir gaut labai neblogą rezultatą. Tai yra tai, kad natūralų šeimos planavimo metodai iš tiesų turi gilias šaknis. Jie yra iš tikrųjų ganėtinai seni, tačiau vat, būtent šiuolaikinės technologijos labai mums padėjo atrasti stipriasias NŠP metodų puses, įrodyti jų efektyvumą ir apie tai yra parašyta ne vienas straipsnis. Išdirbtos yra metodikos apie įvairius metodus, dėl to drįščiau teikti, kad bet kurie NŠP metodai, tarkime, tiek simptoterminis, tiek Billingso ar Creightono metodai apie gleives, yra visiškai lygiaverčiai kontraceptiniam priemonėm tiek savo efektyvumu, netgi tiek savo paprastumu, kai to išmoksti.
Na gerai, vat koks tas tada skirtumas tarp sakykime, piliulės vartojimo, vat, nu, kalbu grubiai ne apie, užnekėti apie kontracepciją, ir NŠP, jeigu va taip.
Tai iš tikrųjų, pats principas veikimo labai yra aiškus. Jeigu kalbėsime apie natūralų šeimos planavimą, tai metodai padeda šeimoms ne tik tai atidėti neštumą, bet taip pat jo siekti ir pagerinti tokiu būdu efektyvumą jo abiejose srityse. Tuo tarpu, kalbant apie kontraceptikus, tabletes ar kitas priemonės, vienareikšmiai jie veikia vaisingumą arba jį slopindami, arba netgi naikindami kitais atvejais. Tai klausimas, kas yra vaisingumas, ar tai yra liga, ar tai yra dovana, malonė, kaip mums su juo elgtis, juk, sakykime, kalbėdami apie regą ar klausą, mes nebandom jos kaip nors užslopinti, sunaikinti, mes kaip tik siekiam ją gerinti, lygiai taip pat ir su vaisingumu. Mes galime elgtis ne kaip su liga, o kaip su kūno gebėjimu dovanoti gyvybę ir tai turime tikrai vertinti.
Na taip, bet šnekat gražius dalykus, bet šiais laikais, na, tokia gal sakyčiau, ne visai gyvybės kultūra nepropaguojama plačiosiai visuomenėje ir sakykime, na vėlgi čia visos aktualijos paskutinių, na net paskutinių metų galima sakyti, jeigu mes prisimintume irgi gimdymus namuose, vėlgi prisimintume tas visas konvencijas, viską, tai klausimas, ar čia iš tikrųjų už gyvybę mes kovojame, ar mes kaip tik stengiamės, kaip kinai, kad greičiau čia mums susimažinti ir, nes, nu ir taip daug čia mūsų labai daug, net 3 milijonai. Tai supratau, iš principo NŠP yra už gyvybę, sakykim, tabletės prieš gyvybę veikia, ne? Galima būtų taip sakyti, grubiai.
Tikrai taip.
Na gerai, bet vėl tada grįžkime prie to, sakykime, tokio veiksmingumo. Kontracepcija, ar sakykime, ten nežinau, visokie piralės, prezervatyvai, jo kaip ir garantuoja, vos net, žodžiu, 100% sėkmę ir, žodžiu, jeigu jums nesvarbu ten pasekmės, nu, bent jau vaikų tikrai neturėsite, o kaip ten toliau, nieko nepažadam, bet vaikų tikrai neturėsite, ne?
Čia vat yra didžiausia bėda, kad nėra kontraceptikai jokie 100% ir, matot, pinigai yra skirtingi kontraceptinėje srityje ir būtent natūralaus šeimos planavimo srityje, kuris iš principo kaip ir niekam neneša realios naudos, dėl to apie jį turbūt daug kas ir iš vis nežino. O tie patys kontraceptikai, ne vienas iš jų neduos 100%, efektyvumas tikrai nėra toksai, bet kalbant ir apie natūralaus šeimos planavimo metodus, efektyvumas iš tiesų yra didelis, atliktos nemažos studijos ir ne viena studija. Ir jeigu šiais laikais mes kalbame apie mediciną kaip mokslų pagrįstą dalyką, tai iš tiesų yra atliktos didelės studijos, kurios rodo, kad tas efektyvumas niekiek nenusileidžia kontraceptikams ir jis iš tiesų yra virš 95%. Kartais yra manipuliuojama, kad jis yra žemesnis ir galimas toks dalykas taip pat, jeigu mes imti ir įtrauksime žmonės tokius, kurie išmoksta šių metodų patys. Tai yra pasiskaičiau straipsnį, atsiverčiau kažkur internetinį puslapį ir vat, aš jau viską žinau, išmanau ir aš jį galiu puikiai naudoti. Tai šių metodų ir yra esmė, kad žmogus pats nelabai gali išmokti ir visada rekomenduojama yra mokytis kartu su mokytoju, kuris yra to apmokytas ir išdėsto visą metodiką, pakonsultuoja, kai būna kažkokių klausimų, nes kiekviena šeima, pora yra individuali, poreikiai, lūkesčiai yra kitokie ir be abejo organizmai yra kitokie. Tai vat, kai viskas yra daroma metodiškai teisingai, kai metodo išmoksta kartu su mokytoju, kai laikomas yra taisyklių, tuomet efektyvumas iš tiesų niekiek nenusilenkia vadinamom dabartiniam priemonėm kontraceptiniam.
Jūs išvardinot taip nemažai tokių sąlygų, ne? Jei žinai labai aiškiai metodą, jei laikaisi taisyklių, jei ten pasiruošiai su kažkuo, tai ne pats negali. Visame yra daug tokių sąlygų, tuo tarpu tarsi piliulė mums tokia daug paprastesnė išeitis yra, ne, išgėriu ir viskas yra ramu.
Tai vat, kad taip ir yra, kad nėra viskas taip paprasta ir su tom priemonėm apie tai irgi nėra kalbama, nes yra lygiai tokios pačios vartotojų klaidos ir su dirbtiniam priemonėm, tiek su prezervatyvais, tiek su tabletėmis, tiek su tom pačiom spiralėm netgi, kas iš principo ir mažina efektyvumą. Tai, sakykime, yra tokie rodikliai, kad per pirmuosius vartojimo metus, naudojant prezervatyvus, pastojama 14-18% atvejų. Ir tai tikrai nėra tie skaičiai, apie kuriuos mes paprastai girdime. Ir tokie skaičiai yra dažniausiai, aišku, tarp jaunuolių, bet jie padaro vartotojų klaidas, vadim taip, ir žodžiu, nuo to efektyvumas ženkliai mažėja, lygiai taip pat ir su tabletėmis, kur per pirmuosius metus net efektyvumas būna toks, kad 25% gali pastoti, nes netinkamai naudoja, neįvertina tam tikrų sąlygų, ir tie rodikliai per pirmuosius vartojimo metus, ypač tarp jaunimo, kas yra labai skatinama šiais laikais, visgi efektyvumas yra ženkliai mažesnis negu tas, kuris yra skelbiamas studijose arba reklamose.
Na gerai, minėjot, kad ne, yra visai eilės sąlygų, kaip pirmiausia reikia susirasti kvalifikuotą specialistą, taip, kuris pagelbėtų viską. Tai skamba kažkaip labai rimtai, ne, kad čia jau tokie labai rimti mokslai ir reikia kažkokius kursus lankyti, ar kas, kaip čia yra?
Kursų lankyti nereikia, kursus atlanko mokytojai, kurie tam yra ruošiami, rimtai ruošiami, bent kartą ar kartą per metus ar per dvejus Lietuvoje, o šeimoms paprasčiausiai reikia kreiptis greičiausiai šeimos centrą arba ieškoti informacijos internete, ten yra būtent paskelbiami, kada būna tokie apmokymai, renkamos grupės ir šeimų centruose paprastai būna grupelės, kur būna keli susitikimai, per kuriuos ir išdėstomi tokie pagrindai, paskui šeimos poros save stebi ir būna pakartotinos konsultacijos, bet visada turi galimybę kreiptis vėl į mokytoją, kažko tiesiog paklausti, pasikonsultuoti, jeigu kyla klausimų ar internetu, ar telefonu, ar individualiai susitikimais. Bet tas palaikomasis ryšys tikrai reikalingas, nes nu, organizmai keičiasi ir jie kartais iškrečia pokštų. Ir būtent, kad pasiekti tą maksimalų efektyvumą, tas toks bendravimas dažniausia palaikomas tarp mokytojų ir porų.
Giedrai, jūs dirbat šeimos centre su jaunimu. Pas jūs ateina sužadėtinai, vat, į tą atnaujintą sužadėtinių rengimo programą. Ir kaip jūsų įspūdis, nu, vat, ką kalba jauni žmonės? Ar jie žino, ar jie girdėja? Kokia iš viso, sakykime, jų reakcija būna į šitą temą? Nes jūs kalbate, tai, sakykime, sužadėtinio atnaujintoje programoje, taip, jūs kalbate apie vaisingumo pažinimą, apie visą gyvenimą iki gimimo, žodžiu, taip pat apie kontraceptikus. Tai vat, kokios būna reakcijos sužadėtinių?
Sužadėtinių reakcijos būna labai įvairios. Apibendrinant, tai vis tik tai žmonės, kurie ruošiasi tuoktis, jų žinios yra labai labai menkos tiek apie jų vaisingumą, tiek apie šeimos planavimo metodus. Jie daug išmano apie naujasias technologijas ir įvairius kitus šiuolaikinius dalykus, bet labai menkai pažįsta save, menkai pažįsta savo vaisingumą, o ką kalbėt apie savo būsimo sutuoktinio sutuoktinės vaisingumą. Ir šiuose kursuose skirtuose pasirengimui santokai, santokos sakramentui, per 8 susitikimus gvildenami įvairūs klausimai, tame tarpe žinoma paliečiamas ir bažnyčios požiūris tiek į lytiškumą, tiek į vaisingumą, vaikelio vystimasi ir kitus be galo svarbius klausimus šeiminėme gyvenime. Norime pasidžiaugti, kad mums talkina puikus būrys savanorių, kompetentingų žmonių, kalbėti, diskutuoti, ginčytis kartais ir karštose diskusijose dalyvauti su sužadėtinių poromis, būtent kalbant apie šeimos planavimo metodus, apie natūralų šeimos planavimą ir kontraceptinės priemonės.
Taip, paprastai pristato dažniausiai profesionalai šitą temą.
Taip, taip. Dažniausiai pristato profesionalai ir jiems būna padeda poros, sutuoktinių poros, kurios jau nuo pirmo susitikimo veda lydi grupę, ir tai yra poros, kurios savo asmeninėme gyvenime taip pat naudoja natūralų šeimos planavimą, tai jie daugiau duoda savo pristato tiesiog savo liūdėjimą ir profesionalo mediko požiūris, taip pat ir liūdėjimas iš tikro gyvenimo duoda tikrai stiprų poveikį, nes po kursų mes visą laiką klausiam sužadėtinių tiek žodžių, prašom, kad jie pasidalintų, kas juos paveikė, kas jiems buvo svarbiausia per tos susitikimus, taip pat ir raštu prašom parašyti atsiliepimus. Tai vienas ryškiausių pėdsakų lieka vis tik tai tos temos apie gyvybę ir apie natūralų šeimos planavimą. Dauguma jų pabrėžia, kad apie tai girdėjo pirmą kartą savo gyvenime, o tas jų gyvenimas vidutiniškai apie 25-26 metai amžiaus.
Akvilė minėjo, kad šeimos centre irgi rengiamas tokios kaip paskaitos, ne, kuriuose poros atėję gali susipažinti su NŠP, taip? Ir ar didelis yra susidomėjimas?
Mes pastebėm visuose Lietuvos šeimos centruose, kai dalinamės tarpusavį, kad tas susidomėjimas auga jaunimo tarpe. Aišku, jis nėra labai ženklus ir labai ryškus su ta visa informacija, ką gauna jaunas žmogus iš kitos pusės barikados. Bet vis tik tai susidomėjimas yra ir mes, džiaugiamės tuo, mes iš tikrųjų labai tuo džiaugiamės.
Tai žodžiu, situacija, kaip sakyti, į teigiamą pusę juda, ne?
Atsiprašau, galiu pridurti. Jinai juda galbūt į teigiamą pusę ir tikrai būtų daug didesnis pagreitis, jeigu būtų finansavimas, reklama, nes daugelis net nežino, kur ieško tokios informacijos, o kai dabartiniai tokie srautai informacijos yra dideli, yra be galo sunku ją atsirinkti teisingą ir tiesiog nežino, kur jos ieškoti, kur kreiptis.
Pasiklysta sraute žmonės, ne? Taip. Gerai, o jūs minėjot, Giedrė, kad irgi šitas metodas jis yra labai irgi patikimas, daugiau negu 95%, taip?
Taip.
Tai kaip tada yra su tom šeimom, nes labai man tenka matyti, ne, daug vaikučių laksto aplinkui viską ir jie sako, kad taip, taip, mes NŠP naudojame. Mhm. Kaip čia yra, ne? Kad šitiek daug vaikų, NŠP ir viską, tai nelabai efektyvu vadinasi.
Aš manau, kad čia tiesiog yra esmė, kokios šeimos renkasi šiuos metodus. Kaip taisyklė, jos tiesiog būna daug atviresnės gyvybei. Ir čia, kaip pavadinsi, gal sutapimas, gal ne. Tiesiog, kai esi atviras, tu ieškai tokio metodo, atviras gyvybei, ieškai tokio vertybėms tavo sutampančio metodo ir atrandi tokį dalyką ir paskui taikai savo gyvenimą, bet tai visai nereiškia, kad jis yra neefektyvus dėl to.
Nes šitą klausimą nebereikal uždavau, nes jis dažnai nuskamba ir aš įsivaizduoju, tos sužadėtinių rengimo programos metu jisai nuskamba, ne? Nes, kaip sakyt, sunku dar mūsų visuomenėje, kai pamato šeimą su daugiau kaip dviem vaikais, jau kažkaip ta reakcija būna tokia, tokia lengvai tariant, sužojauta. Labai smagu, aišku, jeigu žmonės taip natūraliai džiaugiasi ir palaiko, bet labai dažnai tenka išgyventi, sakykim, daugiau vaikiams, 3, 4, 5 vaikai labai sako, būna dažnai tokių vargšelė, maždaug, ajajai, nežinai, kaip tvarkytis, ką darysi, aišku, jau nedar.
Matot, kaip yra, tiesiog, kai kiekvieną dieną sprendi tą klausimą, koks yra šiandien yra vaisingumas ir ką mes su tuo darom, su tą informacija, ir keli to pačiu klausimą, o tai kaip su ta gyvybė, galbūt jau atėjo laikas ar ne? visada praktiškai kiekvieną dieną tu apie tai susimastai, kad vaisingumas yra duotas ir pačiai gyvybei. Tai tokiu atveju yra atsiranda tas atvirumas mūsų širdies priimti tą naują gyvybę, tuo tarpu, kai yra kontraceptikai ar prezervatyvai. Tiesiog nesusimastoma, kodėl tu taip darai. Tiesiog galvoju, mano gyvenimo planas dar netoks, šitos priemonės yra geros ir kiekvieną dieną net nekeliu to klausimo. Tai rodo tokį, nu kaip pasakyti, širdies sustabarėjimą ir va taip ir gaunasi, kad tiesiog tokios šeimos ir mažiau tų vaikiukų turi. Dar kitas dalykas, nu, apie kurį galbūt visai būtina paminėti, kad šeimos, kurios pasirenka tą natūralų planavimą, kaip taisyklė daug rečiau skiriasi, tai yra daug tvirtesnės šeimos. Ir negalima sakyti, kad tai yra dėl daug vaikų, dėl to, kad jos turi daug vaikų. Greičiausiai tai yra dėl to, kad sutuoktiniai yra priversti nuolat kalbėtis, bendrautis, nes šis metodas reikalauja susiklausimo vienas su kitu, susikalbėjimo. Ir tas bendravimas, kalbėjimas vienas su kitu, jisai be abejo stiprina ir pačią šeimą.
Bet va, teko irgi tokių girdėti, kad nuogastavimus, jeigu naudojasi ten, sakym, kontraceptikais, nu tai labai viskas paprasta. Tada yra maždaug bet kada galima mylėtis ir tas spontaniškumas, toksai maždaug užsidegimas yra viską. O sako, jeigu čia pradedi visokius natūralų šeimos planavimą, viską, nu sako, tas spontaniškumas dingsta, nes tu kiekvieną kartą turi žiūrėti, kaip čia yra, čia ta vaisinga diena, nevaisinga, kas sako, bet, nu, tai tiesiog, kad greuna šeimoje tiesiog visą tokią, nu, kaip sakyti, spontaniškumą, nu, liksiu prie to žodžio.
Matot, kaip su to spontaniškumu, taip grubiai gal pasakysiu, nu, nesame gyvuliai, galime, taip sakant, suvaldyti savo instinktus. Be abejo, kad spontaniškumas santokoje yra labai reikalingas dalykas ir jisai jokių būdų nedingsta, kai yra planuojamas neštumas, bet kitas momentas yra ir tai, kad mes spontaniškai vis tiek negalim neatsakingai elgtis, reikia susimastyti ir esmė yra tokia, kad per vaisingą laiką reikia tik tai susilaikyti, o visų kitų laikų lieka tas spontaniškumas ir tokiu būdu mes pabėgam nuo rutinos, nuo to vartotojų iš kumo vienas kito, nes kai vienas kitam esi priimtinas, kaip pasakyti, prieinamas, bet kuriuo metu galbūt pasidarai neįdomus, o poros, kurios naudoja natūralų šeimos planavimą, jie išgyvena tokius beveik kiekvieną mėnesį medaus mėnesius, nes jie išlaukia vienas kito, kuomet, taip sakant, galimi santykiai, jeigu tikslas yra atidėti neštumą, ir tai tiesiog paįvairina šeimos kasdienybę. Bet to dar vieną norėjau pasakyti mintį dėl to vartotojiškumo, kad žinot, tas vienas kito dovanojimas, mes sutuoktiniai, kalbant apie sutuoktinius, kad lytiniai santykiai, kuomet yra naudojamos kontraceptinės priemonės, mes dovanojam vienas kitam save iš dalies, ne? Aš tau save dovanoju visą, išskyrus savo vaisingumą. Tai nėra visas savęs atsidavimas. Tai nėra visiška ta dovana, nu, kurios iš principo reikalauja ir bažnytinė santoka, ir santokinis ryšys, o natūralų šeimos planavimo metodai ir suteikia tą galimybę pasidovanoti visiškai nedalomai visą tokį, kokį esi, ir priimti savo sutuoktinį tokį visą absoliutų, ne išimant kažkurios dalies, kuri galbūt šiuo metu yra nereikalinga ar nenorima. Tiesiog vat, tai yra ta meilė, apie kurią turbūt reikia kalbėti, kai kalbam apie santoką.
Bet čia vėl man tekia girdėti tokių, kaip sakyti, natūralų šeimos planavimo priešininkų, jie sako, kad, na, kad iš principo natūralų šeimos planavimas jisai lygiai tas pas, kas kontracepcija, ne? Tik tiek, kad nu, nevartoju aš piliulių, bet tikslas mano toks taip pats, neturėt vaikų. Tai kaip čia yra?
Manyčiau, kad čia esmė yra sutuoktinių požiūris, atvirumas. Ar mes esame atviri gyvybei, jeigu naudojam natūralų šeimos planavimą ir pasitikime Dievu, jeigu susilauksim kūdikėlio, bus pradėtas kūdikėlis, mes jį išnešiosime ir pagimdysime. Mes tos gyvybės nesunaikinsime. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, kada poros apsimoko natūralų šeimos planavimo ir turi vidinį nusistatymą, būdų sutuoktiniai, kad mes jį naudojam dėl to, kad neturėtume vaikų. Tai tada prilygsta kontracepcijai.
Čia toks esminis skirtumas. Kvilė, dar truputėlį gal grįžkim prie to, jūs minėjot, kad na, šeimos irgi tarsi išgyvena tokį kaip ir medaus mėnesį, nes būna tas susilaikymo laikotarpis, ne? Kiek laiko tas trunka susilaikymo laikotarpis?
Tai jeigu moters ciklas yra kaip ir reguliarus, tarkim 28 dienos, apie tokį tai susilaikymas yra apie 6-10 dienų. Tai yra būtent tas vaisingas langas, jeigu yra tikslas atidėti neštumą.
Tai 10 dienų, o jeigu ten, sakykime, nereguliarus?
Tai priklausomai, jeigu jis yra ilgas ciklas, tai irgi iš principo 10 dienų, teisingai jūs paklausėt, irgi 10 dienų, tada ilgėja tie nevaisingiai vadinami langai.
O kaip ten yra, su to irgi girdėjau toksai įsireiškimą, čia kažkuri mama jokavo, kad sako, nu, vat, mūsų jauniausias sūnus, sako, gimė, nu, vat, tiesiog taip jau išėjo, kad sako, mes mylėjomės degant geltonai šviesai. Tai čia į tą 10 dienų jau neįeina, ar įeina tas geltona šviesa, ta mirksinti šviesoforas, kaip sako.
Aš dabar galvau, kas ta geltona šviesa.
Nu, tiesiog sako, kad nu, tarsi sako, jau dar nevaisingos dienos buvo, bet jau va kažkada turėjo prasidėti.
Negali būti vaisinga arba iš dalies vaisinga diena. Žinau, čia kaip ir negali būti iš dalies neščia moteris. tai arba diena yra vaisinga, arba ne. Tai iš tikrųjų, jeigu jau, sakym, kalbant apie glyves, jeigu moteris stebi jau kažkokias glyves ir jinai įtaria, kad jinai vaisinga, tai jeigu yra geltona šviesa, kaip jūs paminėjote, tai iš principo jau yra tas vaisingasis laikotarpis ir jeigu jis yra jau prieš tą 10 dienų, visgi tai būtų diena ar dvi, tai irgi jau tada pralgyja tiesiog jisai iki 12 dienų. Taip irgi gali kartais būti, nes kiekvienas ciklas būna kitoks pas moterį.
Tai mes šnekam apie vieną aspektą, ne, kad natūralus šeimos planavimas, sakykim, kad na vėlgi, jeigu dėl kažkokių tai priežasčių nenori turėti šio laikotarpio vaikų, ne, jisai labai gerai galima juo naudotis, bet turbūt lygiai taip pat, jeigu, sakykime, pora neturi kažkokių tai sunkumų pradedant vaikelį, ne, taip pas mes susilaukiant jo, turbūt šitas metodas irgi galėtų būti kaip nu, didelė pagalba.
Be abejo, ir iš tikrųjų, kadangi kai pora susipažįsta su savo vaisingumu, daug didesnė tikimybė greičiau susilaukti to vaikelio. Ir netgi užsienyje iš principo rekomenduojama poroms, kurios kreipiasi tardamos, kad turi kažkokių sutrikimų dėl vaisingumo, apsimokyti natūralaus šeimos planavimo, kad pažintų savo vaisingumą ir kad aklai nešaudytų taip. Kitaip sakant, tai ir to kartais visiškai pakanka, kad poros, kurios galvoja, kad galbūt jos turi kažkokių bėdų, jos puikiai pačios pažinusios savo organizmus pastoja be to. Tai yra pirmas net žingsnis, būtinas, reiškia, tokioms šeimoms. Ir be abejo, kad tokiu būdu poros daug greičiau pastoja, bet vėlgi tai nereiškia, kad jeigu pirmą ciklą mes nepastojame, naudodami natūralų šeimos planavimą, kad jis neveikia arba kad galbūt mes jau turim bėdų. Paprastai sakoma mažiausia pusę metų, apskritai mažiausia pusę metų, jeigu nepastoja pora, naudodama natūralų šeimos planavimo metodą, kuomet tikslingai yra naudojamos vaisingos dienos, va tada jau galima ieškoti kažkokių bėdų ir tai yra jau mažesnis laiko diapazonas negu šiaip paprastai poros, kurios nežino apie savo vaisingumą, joms duodami metai. Tai tokiu būdu mes iš tiesų gerokai pagerinam, per pusę sumažinam visą laikotarpį, daug greičiau poros gali susilaukti naujagimių ir netgi labai susiplanuoti iš tikrųjų, negu tos, kurios tiesiog bando šiaip.
Šaudyti aklai. Na, gerai, o dar, va, sakykim, tas momentas, jeigu pora, sakykim, jinai žino, kaip sakant, išgirdo kažką tai va, apie NŠP, iki šiol visą laiką jie naudojo kontraceptikus, bet, sakykime, galbūt nustojo jos vartoti ir va, nori tarsi pradėti, ne, bet nesiseka, tai, sakykim, nu vėl, čia jūs tarsi jau atsakėte tą klausimą, kad NŠP pradėtų, bet kiek kontraceptikai, jie, sakykime, nu, vat, tas jų veikimo laikotarpis, ne, jeigu moteris naudojo kažkokį, nu, vat, nežinau, 3-4 metus naudojo kontraceptikus, taip, ir dabar, vat, nusprendė pastoti, ir, vat, kiek laiko veikia tie kontraceptikai, ir yra kažkoks, tai, nežinau, vat, nustojau ir viskas tvarkojamos, ne, kitą dieną galiu pastoti.
Žinokit, kaip tai atrodytų keistai, bet taip gali būti, nes nu, studijos rodo, kad moteris nutraukusios kontraceptikus gali pastoti gan greitai. Šie duomenys mokslinė literatūroje kartais yra nevienareikšmiai. Pati ovuliacinė atsistato, tarkim, po kontraceptinių tablečių labai greitai. Realiai gali būti jau kitą ciklą, tai nėra taip, kad aš nustojau naudoti po 3 metų ir dar galiu savo ramiai pat pataupyti ir čia porą mėnesių tikrai ar 3 nepastosiu. Taip tikrai nebūtinai gali būti, nes ovuliacija jau gali atsistatyti kitą mėnesį. Tiesiog, kas yra pastebėta, kad kontraceptikai veikia glyves, moters glyves, o visgi jos yra irgi labai svarbios pastojime. Ir organizmui nelygu, gali būti taip, kad moteris labai ilgai gali nepastot po kontraceptikų, nes kai kurių moterų organizmams gal tiek ir pakaks, kad tos prislopintos kiaušidės, nes taip veikia kontraceptikai, jos net neatsigaus. Arba ilgai neatsigaus, gali būti ir taip, bet tai yra individualu.
Dabar kontraceptikai vis tiek, tai yra jau kaip vaistas, ne, kaip kažkoks priedas, už kurį reikia sumokėti nemažus pinigėlius dažniausiai, nes na, naujovės visokios ir taip toliau, žodžiu, jie tikrai kainuoja nemažus pinigus. O kaip su natūraliu šeimos planavimu? Ar čia yra kažkokie irgi pinigai, kurie reikalingi, sakykime, kad naudoti šitą metodą?
Žinot, kaip pasižiūrėsi, iš tikrųjų technologijos pažengė labai stipriai ir kalbant apie natūralų šeimos planavimo metodus ir būtent yra daugybė išrastų, sukurtų aparačiukų, kurie palengvina šeimoms kasdienį gyvenimą, kai jiems nereikia mokytis, jie nusiperka brango daiktą, kuris jiems parodo, ar vaisinga ar nevaisinga diena, tai jie galbūt ir kainuoja brangiai, bet realiai tai, kas yra pas mus Lietuvoje ir ką poros gali visiškai iš principo nebrangiai įsigyti, yra tas žinias, jos kainuoja palyginus su kontraceptikais, kapeikos, tai iš principo yra netgi aukos turbūt šeimos centruose, gal jūs Giedrė gali daugiau pasakyti.
Kai ateina poros pas mus, mes iš tikrųjų stengiamės labai pastiprinti parodyti pozityviasias pusės natūralaus šeimos planavimo metodų, nes turime įvertinti, kad tokių porų, kurios ateina būdamos labai sąmoningos, norėdamos galbūt ir nežino, o gal jau kažką ir žino apie šitus metodus, bet jau pasiryžusios tokį gyvenimo būdą pradėti, tai yra labai mažas procentas. Negalėčiau pasakyti koks, bet vis tik tai daug didesnis procentas yra tų porų, kurios ateina atsineždamos sunkią gyvenimo patirtį intimiame gyvenime, įvairiausius sužalojimus. Ir tas parodymas šeimos planavimo metodų, kad tai yra gėris jums, jūsų santykiams, tai gydo, yra svarbus dalykas. Taip pat mes stengiamės net naudoti, tokius šiuolaikiškus jauniems žmonėms priimtinus galbūt išsireiškimus kaip ekologiški metodai, ekonomiški metodai, tai jums apsimoka. Ieškom tokių žodžių, kurie paliestų tuos žmonės iš tikrųjų, nes tai nėra lengva. Nėra lengva pralaužti. Kita vertus, mes kaip ir Akvilė sakė, juos kviečiame, raginame po kursų nesustoti, o žengti toliau, stengiamės juos palaikyti ir tuo tikslu organizuojame grupes, kur vėlgi profesionalūs mokytojai šeimos centruose moko po santokos. Reiškia, sužadėtinių kursų metu mes įvadame, kaip sakytume, tokį tinklą užmetame. Tikslas sudominti, palaikyti, parodyti tą gėrį, kurį gali sutuoktiniai gauti. Labai svarbioje santokinio gyvenimo srityje ir toliau tada siūloma ateikite į šeimos centrus, ateikite, mes organizuojam kelis kartus metuose grupės, kur jau poros, jau susituokę žmonės, eina gilyn, semėsi daugiau apie visus šitos metodus, apie vaisingumą vyro, moters, apie kiekvieno metodo taisyklės, ką privalu žinoti ir jų laikytis ir taip toliau. Mes stengiamės juos palaikyti. Vis tik tai turim pripažinti, kad to yra maža, kad aišku, tą, ką jie gauna kasdien visuomenėje, žiniasklaidoje, žurnaluose ir taip toliau, nesulyginamai yra daugiau ir turbūt galim pasinaudoti progą raginti žmonės, kurie norėtų, kurie galėtų prisidėti prie tos gyvybės kultūros sklaidos tampant natūralaus šeimos planavimo metodo mokytojais, nes tai nebūtinai turi būti profesionalai medikai, tai gali būti tiesiog įvairių profesijų žmonės, kuriems tai rūpi, kurie tuo gyvena ir kurie pasiryžę skleisti kitiems žmonėms šitą labai svarbią žinią, nes nuo to žinios iš tiesų priklauso santokinio gyvenimo kokybė labai stipriai. Jeigu mes paimtume statistiką, tai žinome, procentų skaičius yra labai didelis mūsų Lietuvoje. Tuo tarpu poros, kurios naudoja natūralų šeimos planavimą, tai skyrybų skaičius apie 4-5-6%.
Iš tiesų, kalbant apie kainą, tai turbūt besimokant natūralų šeimos planavimo, tai vertinama ne pinigais, o laiku ir energija, kurią investuoji besimokydama šito metodo. Nes apie pinigus kalbant, jeigu taip, tai visiškai nepalyginamos sumos. Praktiškai tiek, kiek už šeimai reikia vieną mėnesį, užtenka apsimokyti viso metodo ir naudoti visą gyvenimą.
Gerai, dabar, sakykime, jeigu mūsų dabar klauso koks nors vyrukas, tai dabar ar teisingas būtų jo mąstymas, kad, pavyzdžiui, o geras, reikės nusiųs žmoną, lai pasiklauso ir maždaug pradėsime mes čia jau natūralų šeimos planavimą. Ar čia reikia abiejų įsitraukimo, ar pakanka, kad tiesiog žmona žinotų, ką daro ir viskas?
Labai geras klausimas. Iš tiesų reikia abiejų ir vienareikšmiai abiejų, nes pas mus jau priimta taip visuomeniai, kad kažkodėl šeimos planavimas yra moters reikalas ir visa atsakomybė, nesvarbu, ar kalbėsim apie kontraceptikus, ar net ir natūralių šeimos planavimo metodus, žmonės, kurie tai bando pasirinkti, tai moteris turi išmokti, žinoti, vartoti, o vyras lyg ir ne prie ko, bet iš tiesų juk šeima yra iš dviejų žmonių. Vaisingumas irgi susideda iš abiejų žmonių ir čia yra esmė, kad abu turi įsitraukti, nes jeigu, sakykime, moteris stebi save, ten rašo, tuos duomenis registruoja, tai vyras tame dalyvauja labai stipriai. Kalbant apie tą patį susilaikymą, tai yra jo didelis indėlis. Yra įvairių kitų būdų, kaip tuos vyrus galima įtraukti ir mokytojai iš tiesų pamoko ir parodo tuos būdus. Kaip svarbu, kad ir vyras tame būtų ir dalyvautų, nes moteriai taip pat reikia palaikymo, kitas ir konsultantų, nes ne visą laiką po ranka yra tas mokytojas, o kuomet abu jie mokosi, abu girdi, galbūt kažkas kažką pamiršta, kita, vienas kitam primena, tai toks susiklausimas, susikalbėjimas yra vienareikšmiai, manau, ir metodo patį efektyvumą to šeimoje ir gerina, kai yra abu labiau įsitraukę, abu bendrauja apie tai, tai žodžiu, negalima izoliuotai palikti to reikalo vienai moteriai.
Na, mūsų laidos laikas jau žengia visai pabaigą ir man norisi kažkaip pabaigai, kad sudėlioti vis dėlto tos pliusus. Ne, tikrai nemažai mes jų šioje laidoje išgirdome ir, mano galva, visi nuskambėjo tikrai už natūralų šeimos planavimą. Ir gal pabandykime dar kartelį juos sudėlioti. Ne, tai vat vienas, apie ką dabar pačiai pabaigoje kalbėjome, ne, tai kad labai svarbu, kad abu sutuoktiniai įsitrauktų, taip? Na, tai vėlgi tas skatina turbūt irgi labiau juos bendrauti vienas su kitu, labiau pažinti vienas kitą. Kalbėjome apie tai, kad tai taupo šeimos pinigus, ne? Nes vėlgi nereikia išleidinėti pinigų du kvailom piliulėm. Galima juos atidėti kažkokiam rimtesniem daiktam, galų gale vaikui batus naujus nupirkti galima žiūrės, taip? Na, tai vėlgi, taupo. Bet čia, kas turi pinigų, gali, kaip supratau, išleisti irgi puikiausiai.
Yra būdų.
Technikos visokios irgi yra, šitoje vietoje gali technika padėti. Žodžiu, jeigu kas nors nori, viskas tvarkoja, galima techniką pasitelkti pagalbą. Jeigu kas be technikos negali gyventi. Kokius mes dar pliusus kalbėjom?
Kokia technika vyktų, tai
turime. Nu, technika.
Aparačiukai, kurie padeda, reiškia, pažinti savo vaisingumą, termometrai, šlapimo, kaip sakant, aparačiukai, kur pagal šlapimą pasako vaisingą dieną ar ne, ten esančius hormonus. Tai iš tiesų jų yra aptu ir šeimos turi iš ko rinktis. Galbūt mūsų prekyboje mes to nepamatysim vaistinėje, bet tikrai manau, kad šeimos naudojasi internetu ir atsisiųsti, nusipirkus atitinkamas pasirinktas priemonės, šiais laikais nėra bėda.
Kas domisi, be problemų tikrai suras. Tai kitas pliusas, kurį mes dar girdėjome, tai buvo kalbama apie tą tokį nuolatinį medaus mėnesio, tokį nediduko medaus mėnesio išgyvenimą. Tai vėlgi, manau, šeimai yra didžiulis, didžiulė dovana ir jeigu kas nors bijo, kad neteks spontaniškumo, tai tikrai, Akvilė tikrai labai aiškiai paliūdino apie tai, kad kaip tik tas nespontaniškumas nedings, bet jo atsiras dar daugiau, atsiras didesnis supratimas tarp sutuoktinių. Ir kokie čia dar galėtų būti pliusai?
Aš turbūt vienas iš pagrindinių išskirčiau tai, kad nuo šeima tampa atviresnė gyvybė. Tas yra labai svarbu šeimai, kurie susitokia bažnyčiai, tą išlaikyti mūsų pagrindinę šeimos misiją. Tai yra dovanoti pasauliui savo vaikus.
Taip, tai šitą gražią natą mes ir baigsime laidą. Primenu, kad studijoje buvo Akvilė Esmantinė, kušerijos ginekologijos gydytoja rezidentė, ir Giedrė Aukščiūnienė, Kauno arkivyskupijos šeimos centro direktorės pavaduotoja, kuri taip pat koordinuoja atnaujintą sužadėtinių rengimo programą. Jūs klausėtės laidos šeimai, prie mikrofono buvo Vytautas Salinis. Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Prieš pat leis man byrėti grūdų į tavo klėtį. Thank you.
Thank you.